Грозныйда яулыксыз йөргән кызларның башына буяу ату очраклары арткан. Хәтта бер кызга һөҗүмнән соң медицина ярдәме дә кирәк булган. Чечня президенты Рамзан Кадыров 3 ел элек дәүләт оешмаларында эшләүчеләргә һәм студентларга яулыктан йөрү тәртибе керткән иде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Баштарак сүз җомга көне турында гына барды. Ягъни Чечня президенты Рамзан Кадыров мусульманнар өчен изге саналган әлеге көнне дәүләт оешмаларында хатын-кызларга яулыктан, әйерләргә мусульман рәвешендәге киемнән йөрү тәртибен кертте. Дәүләт оешмаларында гына эшләүчеләргә дигелсә дә, соңрак бу барысына да кагыла булып чыкты. Җирле дәүләт телевидениесендә мусульман киеменең матурлыгы һәм уңайлыгы турында тапшырулар күрсәтелде. Дин вәкилләр бу чечен бренды була ала һәм дөнья модасында үз урын алырга мөмкин дип чыгышлар ясады. Грозныйда яшәүче Ильяс исә карарлар белән генә мәсьәләне хәл итеп булмый ди. Әгәр миннән сорасалар, кешеләр бер нәрсәгә дә ирешеп булмый дияр идем. Һәркем артыннан карап бетерүдә мөмкин түгел. Аңлаган кеше тиешлечә кинә инде ул, ә карарлар, канунлар мәсьәләне хәл итми ди Ильяс. Чечня җәмгыятендә мусульман киеме элекке заман белән чагыштырганда бераз үзгәртелгән. Ул киң чалбар һәм озын җиңле күлмәктән гыйбарәт. Кызлар өчен башны каплау мөһим, кияүгә чыкканда да алар инде милли күлмәк кияргә мәҗбүр. Гәрчә әле күптән түгел генә республика хөкүмәте Европа рәвешендәге ярым ачык туй күлмәкләре таралуына тырышлык куйган иде. Рамзан Кадыров моннан 3 ел элек Грозныйдагы Чечен дәүләт университетында булып киткәннән соң анда күргәннәрдән канәгатьсез калуын әйтте. Дәүләт телевидениесендә чыгыш ясап, ул студентларны әхлакый итү өчен ата-бабалар гореф-гадәтләренә кайтырга чакырды. Ә бу исә барлык хатын-кызларның баш киемендә йөрүен күздә тота диде. Кайбер кызлар урамда чәчләрен тараткан килеш кыска итәктән йөри, бу безнең халык гадәтләренә һич кенә дә туры килми. Мин чечен кызларының үз халкының гореф-гадәтләрен истә тотып, чын мусульманча йөрүен теләр идем, диде ул. Шулай итеп, уку йортларында баш киемсез йөрүне тыю турында карар чыкты. Кадыров уку йортында булып ярты айлы вакыт узганнан соң баш киемсез килгән өчен бер студент һәм бер укытучыны университеттан кудылар. Уку йортында студентларның кыяфәтләре күзәтүчеләр белән кызлар арасында каршылыклар да чыкты. Нинди генә милләттән булуга карамастан, университет тирәсендә баш киемсез йөрү тыелды. Хокук яклаучылар студентлар һәм укытучыларның канәгатьсезлеге турында белдерде, чөнки яулык бәйләп кенә кешене әхлаклы итеп булмый, диде алар. Күп хатын-кызлар Чечняда башларын каплап йөрсә дә, моны инкар итүчеләр дә шактый, һәм бу көннәрдә Грозныйда шундыйларга һөҗүмнәр артты. Битлектә хәрбиләр киемендәге кешеләр бу яулы шар ата торган коралдан аларның башына атып йөри. Гореф-гадәтләрне бозучы дип саналганнар белән шул рәвешле көрәшү истән төшкән боерык дип санала. Күп кенә чечен хатын-кызлары бу хәлгә дәшми калуны атышлырак дип таба. Кайберәүләрнең хатын-кыз башына буяу белән атуны бернинди кысаларга сыймый дип саный. Чечнядан Зулай Багалова башны капларга кушуны булай дип бәяли.
Кер тумам телез, телёкчу, телезчига.
Тиеш булганда һәм кирәкле урында башны каплаучыннан да дөрес. Ләкин башны каплап кына мәсьәлә хәл ителми. Бу барсы да Жәһәр Дудаев килеш башланды. Ул вакытта аның артында торучы кеше телевидение, радиодан яулык бәйләргә кушып чыгышлар ясады. Шул ук вакытта аның үзенең ике кызы Мәскәүдә баш киемсез кендекләрен күрсәтеп йөрде. Мин аның исемен әйтмим, ул танылган кеше. Аннары Масхадов вакытында да шундый ук хәл кабатланды. Хәзер кабат башларны капларга, башларны капларга дип тәкрарлый башладылар. Әмма моның белән күпкә ирешеп булмый. Әле моңа степ тагын күбәер ләргә кирәк.
Кертум телер дамацыды. Дук куцут эш хумшду.
Диде Чечняда яшәүче Зулай Багалова.
Чечнядә яулыксыз кызларга һөҗүм һәм изәрлекләүләр арту турында Ландыш Харасова сөйләде.